Četba z knihy Lidstvo, dějiny naděje, autor Rutger Bregman. Kapitola 18. Když vojáci vyšli ze zákopů. Na začátku první světové války v létě roku 1914 si takřka všichni mysleli, že bude brzy po všem. Před Vánoci budeme zpátky, říkali vojáci svým milovaným. V Paříži, Londýně a Berlíně se shromažďovaly velké davy lidí s divočelé nadšením z vítězství, které na sebe nemělo nechat dlouho čekat. Miliony vojáků pochodovali se zpěvem na frontu. A pak to začalo. Matka katastrof 20. století. Bez první světové války by totiž nebyla druhá světová válka. Bez bitev u Ypres a u Verdunu by nebyla Versailleská smlouva, revoluce v Rusku, Lenin, Stalin ani Hitler. O Vánocích roku 1914 byl již milion vojáků po smrti. Fronta sahala od vlámského pobřeží až po francouzsko-švýcarskou hranici, byla přes 750 kilometrů dlouhá. 4 roky se fronta téměř nepohnula. Každý den řídly celé generace mladých mužů, a to nejvýše kvůli pár hektarům území navíc. To, co mělo být hrdinným bojem s cvalem koní, vířením bubnů a hlaholem polnic, se proměnilo v nesmyslná jatka. Přesto se v těch zoufalých letech, kdy celou Evropu zahalila tma, objevilo malé, ale zářivé světelko naděje. V prosinci 1914 se na chvíli otevřela nebesa a tisíce lidí zaznamenali kousek jiného světa. Na chvíli si uvědomili, že patří k sobě, jako lidé a jako bratři. Tímto příběhem chci tuto knihu zakončit, protože i my zas a znovu končíme v zákopech. Je snadné zapomenout, že se nám ten druhý o 100 metrů dál podobá jako vejce vejci. Ať už se schováváme na sociálních sítích nebo před televizí, pokaždé na sebe z dálky střílíme. Necháváme se vést strachem, nepochopením, nedůvěrou a stereotypy a generalizujeme mínění o lidech, které jsme nikdy nepotkali. Existuje alternativa. Nenávist lze proměnit v přátelství a nepřátelé si mohou podat ruce. Můžeme tomu směle uvěřit, nesnad proto, že bychom byli naivní, ale protože se to už stalo. Je štědrý večer roku 1914, je jasná noc. Měsíc osvětluje zasněženou zemi nikoho mezi zákopy u vesnice La Chapelle d'Armentier. Britské vrchní velitelství si dělá starosti a pošle na frontu následující zprávu. Je dost dobře možné, že nepřítel zvažuje podniknout během Vánoc či Nového roku útok. Je nutné, abychom byli zvláště ostražití. Generálové netuší, k čemu se ve skutečnosti schyluje. Kolem 7. či 8. hodiny Albert Moren z 2. královnina pluku zamžiká. Co to tam na druhé straně je? Postupně se tam rozsvětí světélka. Moren vidí lucerny, louče a vánoční stromky. A pak to uslyší. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ta koleda mu ještě nikdy nezněla tak hezky. Nikdy na to nezapomenu, řekl později Moren. Byl to jeden z nejkrásnějších okamžiků mého života. Britové samozřejmě nemůžou zůstat pozadu a tak spustí The First Noel. Němci zatleskají a odpoví s O Tannenbaum. Tak to nějakou dobu pokračuje, až nepřátelé společně zaspívají A Deste Fideles. Bylo to opravdu neskutečné, vzpomínal později voják Graham Williams. Dva národy, které uprostřed války společně zpívají tutéž koledu. Skotský pluk umístěný kousek na sever od belgické vesničky Ploegštert zajde ještě o krok dál. Desátník John Ferguson slyší, jak na něj z nepřátelských zákopů někdo volá, jestli prý chtějí tabák. Pojď na světlo, zakřičí německý voják, přičemž Ferguson stoupí na území nikoho. Za chvíli jsme si spolu povídali, jako bychom se znali roky. Napsal později. Byl to ale pohled. Po celé frontě stály malé skupinky německých a britských vojáků. Ze tmy jsme slyšeli smích a viděli zapalující se cigarety. A tak jsme se smáli a bavili se s muži, které jsme pár hodin předtím se snažili zabít. Další den ráno, na boží hod, nejodvážnější vojáci opět vylezou ze zákopů. Obejdou ostnatý drát a potřesou nepříteli rukou. Potom zamávají na ostatní. Jak vzpomíná Leslie Walkington z pluku královniných westminsterských střelců, zajásali jsme a seběhli se jako dav fotbalových fanoušků. Poté si vojáci vyměňují dárky. Britové rozdávají čokoládu, čaj a puding a Němci doutníky, kysané zelí a šnaps. Vojáci si vykládají vtipy, převlékají se a pořizují si skupinové fotografie, jako by se jednalo o nějaké velké shledání po letech. Na různých místech se hraje fotbal, přičemž jako brankové tyče slouží přilby. Jeden zápas vyhrají Němci se skóre 3-2 a druhý Angličané 4-1. Jihozápadně od vesničky Florbe na severu Francie nepřátelé dokonce uspořádají společný pohřeb. Němci stáli na jedné straně, napsal později poručík Arthur Pelhamburn, Angličané na druhé straně, důstojníci vepředu, všichni s čepicemi v rukou. Zatímco pohřbívají kamarády, které zastřelil nepřítel, zpívají společně The Lord is my shepherd, their hair is mine hird, pán je můj pastýř. Večer se na frontě organizuje jedna hostina za druhou. Jednoho anglického vojáka exkortují za linie do vinného sklepa, kde s jedním bavorským vojákem zatočí se šampaňským Veuve Clicquot z roku 1909. Muži si vymění adresy a slíbí si, že se po válce setkají v Londýně nebo v Mnichově. Pokud by důkazy těchto událostí nebyly tak strhující, člověk by jim těžko uvěřil. Existuje spousta hlášení očitých svědků, kteří to také dokázali jen stěží pochopit. No představte si to, napsal britský voják Oswald Tilly rodičům. Zatímco jste jedli krocana, já jsem mluvil s muži, které jsem se jen pár hodin předtím snažil zabít. Bylo to neuvěřitelné. Také německý poručík Kurt Zömisch se musel pravidelně štípat do tváře, aby tomu uvěřil. Je fantastické, podivuhodné a zvláštní, napsal domů, že díky fotbalu a Vánocům se zapřisáhlí nepřátelé na chvíli sešli jako přátelé. Většina Britů byla velice překvapená, když zjistila, jak jsou Němci milí. Doma je proti Němcům podněcovala propaganda a nepravdivé zprávy v novinách jako Daily Mail. Lord Northcliffe, tehdejší Rupert Murdoch, vlastnil většinu britských novin a měl obrovský vliv na veřejné mínění. Němci byli v jeho novinách zobrazováni jako hrůzní hunové, kteří na bajonety napichují miminka a na kostelní zvony věší kněze. Krátce před válkou napsal německý básník Ernst Lissauer Hymnus o nenávisti k Anglii, který se téměř stal druhou hymnou. Miliony německých dětí se ho museli naučit na spaměť. Německé noviny psaly, že nepřítel ani neslaví Vánoce, protože na to jsou Francouzi a Angličané příliš bezbožní. I zde byl patrný jasný vzorec. Čím víc se člověk od fronty vzdaloval, tím větší nenávist vůči nepříteli pociťoval. Doma, na ministerstvech a v redakcích, v obývacích pokojích a v hospodách vládl k nepříteli obrovský odpor. V zákopech se však zrodilo vzájemné porozumění. Po všech rozhovorech, které jsme spolu vedli, napsal jeden britský voják domu, si myslím, že mnoho z našich novinových článků strašlivě přehání. Vánoční příměří z roku 1914 bylo dlouho považováno za mýtus, za sentimentální pohádku nebo ještě hůř výmysl vlastizrádců. Po svátcích opět vypukla válečná vřava, miliony vojáků zemřeli a bylo čím dál těžší věřit tomu, že se to opravdu stalo. Až v roce 1981 natočila BBC dokument Peace in No Man's Land, mír v zemi nikoho, a vyšlo najevo, že nejde jen o pár zvěstí. O svátcích utichly 2/3 britské fronty. Ve většině případů vzešla iniciativa z německé strany a byli to Němci, kdo s Brity uzavřel přátelství, ačkoliv se to dělo i na belgické a francouzské frontě. Zbraně složilo celkem více než 100 000 vojáků. Vánoce v roce 1914 nebyly jedinou událostí, kdy spontánně nastal dočasný mír. Stalo se to také během španělské občanské války, búrské války, americké občanské války, krymské války a během napoleonských válek. Přesto příměří nebylo nikde tak rozsáhlé a nečekané, jako o oněch Vánocích ve Flandrech. Pokaždé, když čtu staré dopisy vojáků, vynoří se mi v hlavě otázka, když to dokázali oni uprostřed hrozivé války, která již stála život milion vojáků, co brání nám v dnešní době, abychom vylezli ze zákopů. I nás rozeštvávají demagogové a šiřitelé nenávisti. Noviny jako Daily Mail tehdy psali o krvežíznivých hunech. Dnes píší o invazích loupících, vraždících a znásilňujících uprchlíků, kteří nám berou práci a zároveň jsou moc líní, aby pracovali, a k tomu ještě ničí tradici Mikuláše a Ježíška. Do společnosti se tak opět vkrádá nenávist. A tentokrát nejen prostřednictvím novin, ale také pomocí blogů a tweetů, lží na sociálních sítích a jedovatých reakcích pod novinovými články. I ten nejlepší fact-checker působí bezmocně proti nevraživosti, která se na nás někdy valí. Co když to však funguje i opačně? Co když nás propaganda nemusí jenom popouzet proti sobě, ale dokáže nás zase zblížit?
The window to see the traffic up ahead. These commuters here, you said, could be the walking dead. And we vowed to guard our dreams from all the storms that lay ahead, from the winds of fear and age and compromise. And we laughed about the hopelessness of so many people's lives as we slowly moved towards the changing lights. It was nearly Saint-Valide, or perhaps Trafalgar Square. It was late at night, the city was asleep. You were clowning in the backseat with some friends we'd found somewhere, the kind back then we'd always seem to meet. There were those in this great world, you said, just fated to go far. Inside that car, and your friends began to sing, "When you wish upon a star," and you clapped along like you didn't have a care. But once I turned to glance at you as we drove across the square, and your face looked haunted in the changing. Thank you. little more or less. You were waiting to cross some busy boulevard, talking on your phone to your family, I guess. Your briefcase tucked up high beneath your arm. As I approached, you turned around, a question in your eye, as though I might ignore you and just simply walk on by. But we smiled and talked a while about each other's lives, and once or twice I caught a wistful note. Then you moved towards the crossing as the car slowed to a halt, and we waved and parted beneath the changing lights.
Kolumbie, rok 2006. Carlos Andrés Rodríguez a Juan Pablo García pracují pro reklamní agenturu Moulin Low, která ve světě udává trendy. Obyčejně vymýšlí reklamy na žrádlo pro kočky nebo se snaží propagovat novou značku šampónů. Ten den do kanceláře přijde neobvyklá žádost. Žádost pochází od samotného ministra obrany. Ptá se, jestli by kluci z reklamky chtěli pomoct v boji proti revolučním ozbrojeným silám Kolumbie, ve zkratce FARC, nejstarší gerilové armádě v Latinské Americe. Kolumbijská vláda chce na příslušníky gerily vypustit pořádnou dávku gerila marketingu. Válka v Kolumbii v té době trvá již přes 50 let. O život přišlo 220 tisíc lidí. Kolumbijská armáda, pravicové paramilitantní organizace a gerilová hnutí, jako je FARC, mají na svědomí strašlivé válečné zločiny. Vyrostla celá generace, která nikdy nepoznala mír. A armáda již zjistila, že hrubým násilím se tento boj vyhrát nedá. Marketéři z agentury Moulin Low žádost ministra přijmou a začnou tak, jak začínají každou zakázku. Rozhovory s cílovou skupinou. Během jednoho roku si agentura promluví s necelou stovkou bývalých bojovníků. Výzkumníci se snaží zjistit, co je zahnalo do džungle a co je v ní drží. Pokaždé dospějí k témuž závěru. Jsou to obyčejní lidé. Rebelové mají stejné potřeby, sny a tužby jako my všichni. Jakmile si uvědomíte, že to nejsou bojovníci gerily, ale lidé, poznamenal Carlos později, zcela se změní forma komunikace. Konzultanti reklamní agentury vlastně konstatují totéž, co Morris Janovic, psycholog, který za druhé světové války zpovídal stovky německých válečných zajatců. Carlos a Juan pochopí, že ve své propagandě nesmí napadat ideologii FARC, ale že se musí držet osobnější roviny. Jejich tým například přijde na to, že množství demobilizací dosáhne každý rok vrcholu ve stejném čase kolem Vánoc. Bojovníci gerily chtějí být očividně o svátcích doma, stejně jako všichni ostatní. Carlos a Juan tedy šéfovi odprezentují tento nápad. Možná je to šílenství, ale co bys řekl tomu, kdybychom uprostřed džungle postavili vánoční stromeček? Operace Vánoce začne v prosinci 2010. Pod rouškou noci vlétnou hluboko do nepřátelského území dva týmy zvláštních jednotek. Pomocí vrtulníků Black Hawk schodí na 9 strategických místech na 25 metrů vysoké stromy 2000 let žároviček. Na tyto vánoční stromky namontují pohybový senzor a banner, který se aktivuje, jakmile kolem něj někdo projde. Pokud Vánoce mohou přijít do džungle, stojí tam, můžeš i ty přijít domů. Slož zbraně, o Vánocích je možné všechno. Operace zaznamená ohromující úspěch. Během jednoho měsíce se vzdá 331 členů gerily. Mnoho z nich říká, že je přesvědčili právě vánoční stromky. Náš šéf se nezlobil, uvedl jeden z rebelů. Bylo to něco jiného než propaganda, jakou jsme viděli dřív. Zasáhlo ho to. Tým agentury Moulin Low mezitím pokračuje v rozhovorech s bývalými rebely. Přijde na to, že téměř všichni bojovníci gerily o vánočních stromcích slyšeli, ale že je většina z nich neviděla. Členové FARC se totiž přepravují po řekách, dálnicích džungle. A tak přijdou tvůrci reklam na další nápad. Operace Řeky světla odstartuje v prosinci 2011. Marketéři požádají Kolumbijce, kteří bydlí u řeky, odkud FARC rekrutovala hodně členů, aby něco napsali svým bratrům, sestrám, přátelům a dalším příbuzným, kteří se ke skupině rebelů připojili. Jejich poselství mělo znít: vrať se domů, si tady pořád vítaný. Kreativci strčí dopisy spolu s drobnými dárečky do 6823 průhledných vánočních koulí umístěných na vodě. V koulích jsou také LED světýlka, takže řeka v noci září jako hvězdná obloha. Tím způsobem vánoční koule doplují do nepřátelského území. Výsledek? Zbraně složí dalších 180 bojovníků, mezi nimi muž, který pro FARC vyrábí výbušniny. A kampaň pokračuje. O rok později nadejde čas na operaci Betlem. Carlos a Juan při rozhovorech zjistili, že bojovníci gerily jsou v džungli často dezorientovaní. I kdyby se chtěli vrátit domů, nenašli by cestu. A tak marketingová kancelář schodí z vojenských vrtulníků tisíce světýlek. V džungli také nainstaluje obrovská signální světla, která vysílají na oblohu jasný proud světla a jsou vidět na několik kilometrů daleko. Stačí, když se rebelové po cestě z džungle dívají nahoru, stejně jako kdysi pastýři následovali betlémskou hvězdu. A pak nastane čas na těžší kalibr. Tým agentury Mullen Law zjistí, že pokud bojovníkům v džungli něco chybí, jsou to jejich maminky. Od tajné služby dostane seznam žen, které mají u FARC dítě. Některé z nich neviděli své dítě přes 20 let. Marketéři je poprosí o staré fotografie z doby, kdy byli vojáci ještě děti. Jejich tým roznese tyto fotografie, na nich se poznají jenom sami bojovníci, na ta místa v džungli, kde probíhají boje. U fotografií stojí prosté poselství. Než se z tebe stal rebel, byl si moje děťátko. Letos na Vánoce tě čekám. Je to opět trefa do černého. K rodičům se vrátí dalších 218 ztracených synů a dcer. Získají amnestii a dostanou se do reintegračního programu, kde se vyučí a získají pomoc při hledání práce. Tajemství kampaně? Na rebely se nepohlíží jako na zrůdy, ale jako na lidi. Nehledáme zločince, vysvětluje Juan, ale dítě, které se ztratilo v džungli. Kde se ta velkorysost vzala? Jak to, že rebelové dostali amnestii, vzdělání a práci? Jak se Kolumbijcům podařilo hodit minulost za hlavu? Když se na to zeptám Joseho Miguela Sokolofa, nadřízeného Juana a Carlose u Mullen Law, rozesměje se. Myslím, že jsme v naší kampani trochu přehnali. Kolik lidí bylo ochotných dát rebelům druhou šanci? Neměli na vybranou. Reklamní agentura se potýkala se stejným paradoxem jako Evropa v roce 1914. Čím dál od fronty se člověk nacházel, tím větší v něm kypěla nenávist. Lidé, kterých se válka nikdy nedotkla, jsou většinou největší zastánci tvrdé linie, uvádí Jose. Ovšem ten, koho unesli, nebo ten, kdo přišel o blízké, chce minulost naopak nechat za sebou. Marketéři se rozhodli, že se zaměří na příběh posledně jmenované skupiny. Předstírali, že rebeli vítá s otevřenou náručí celá Kolumbie, protože se z toho tím pádem mohlo stát sebenaplňující se proroctví. A fungovalo to. Od roku 2010 se domů vrátili tisíce příslušníků gerily. FARC měl zpočátku 20 000 členů, po pár letech zbyla méně než polovina. Vyprázdnění organizace FARC samozřejmě není výlučně zásluha aktivit Joseho a jeho týmu. Kolumbijské ministerstvo obrany je nicméně přesvědčené o tom, že mírová propaganda sehrála podstatnou úlohu. Ministerstvo financí mohlo být také spokojené. Vánoční ozdoby jsou přece jen o něco levnější než bomby a granáty. Kampaň agentury Mullen Law byla významným spouštěčem kolumbijského mírového procesu, který začal v roce 2011. Několik let poté získal prezident Juan Manuel Santos, který ještě jako ministr pověřil Mullen Law vytvoření kampaně, Nobelovu cenu za mír. Po více než půl století konflikt konečně skončil. Následující rok FARC odevzdal tisíce zbraní a z džungle vyšli poslední členové. Dnes je výjimečný den, pronesl prezident Santos. Den, kdy se zbraně směňují za slova. Kolumbie se samozřejmě neproměnila ze dne na den v nebe na zemi. V džungli jsou ještě další skupiny rebelů a demobilizace levicových povstalců udělala místo pravicovým paravojenským organizacím a drogovým zločincům. Jizvy po půl století trvajícím krveprolití se už nikdy nezacelí. Přesto je to příběh naděje. Kolumbijští tvůrci reklam nám připomněli staré moudro. Když člověk zasadí semínko dobra, bude dobro také sklízet. Již 100 let předtím se ukázalo, jak může být dobro nakažlivé. Když se o Vánocích roku 1914 virus míru rozrostl do opravdové epidemie, zůstalo vůči němu imunních jen pár vojáků. Byl mezi nimi i tvrdošíný 25-letý desátník 16. bavorského záložního pěšího pluku. Takové věci by se v době války neměly dít, křičel. Jméno onoho muže? Adolf Hitler. Většina vojáků nicméně mír v zákopech vnímala jako jeden z nejlepších okamžiků svého života. Vojáci na frontě, kteří byli bojům nejblíže, zas a znovu hledali zblížení. Od nejnižší hodností se následně toto nutkání dostalo nahoru, až se zbližovali také kapitáni, majoři a plukovníci. Jediní, kdo se tomu nepřestával bránit, byli vojevůdci ve vedení armády. Generálové vsadili všechno na to, aby mor míru zastavili. 29. prosince 1914 vydalo německé velení následující rozkaz. Veškeré přátelské chování vůči nepříteli je přísně zakázáno. Také britský polní maršál rozkázal, že všechna přátelská gesta musí přestat. Když někdo neuposlechl, skončil před vojenským soudem. V dalších letech bylo vedení armády připraveno lépe. O Vánocích roku 1915 nechalo britské vedení ve dne v noci bombardovat nepřátelské pozice, aby tak zatnulo tipec každé myšlence na oslavu Vánoc. Poručík Llewelyn Vine Griffith z pluku královských velšských mušketýrů napsal o přísných rozkazech. Museli jsme zůstat pod vlivem nenávistného ducha a na každý pokus o zblížení odpovědět olovem. A přece, kdyby to bylo na mnoha vojácích, skončila by válka už o Vánocích roku 1914. Pokud by nás nechali být, prohlásil jeden britský major, nepadl by už ani jeden výstřel. Tisíce vojáků dělali, co mohli, aby příměří zachovali. Tajně si posílali dopisy. Mějte se zítra na pozoru, napsala jedna francouzská jednota, jedné německé. Naši pozici přijede navštívit generál, budeme muset střílet. Jeden britský prapor dostal od Němců podobnou zprávu. Zůstáváme vašimi kamarády. Pokud nás přinutí střílet, budeme mířit vysoko. Na některých místech fronty trval klid zbraní ještě týdny. A navzdory veškerým opatřením z vyšších míst následovala další vzplanutí míru. Když se v roce 1917 polovina francouzských divizí začala bouřit, Němci si toho ani nevšimli. Mysleli si, že se Francouzi zkrátka drží staré, nevyslovené domluvy, že nebudou střílet. A tak neustále v úvozovkách hrozilo, že vypukne mír. Vojenský historik Tony Ashworth připodobňuje Vánoce roku 1914 k tomu, jako by se náhle vynořil velký ledovec. I v době války existuje hromada míru, která může každou chvíli vyplavat. Generálové, politici a agitátoři musí použít všechno, co mají násilí, nátlak, fake news, aby ledovec potopili. Válku zkrátka nemáme zakořeněnou v povaze. Hallelujah. musíme mít na paměti, a platí to i pro mě, že se nám ostatní podobají. Rozezlený občan v novinách, zločinec na obrázku s černým proužkem zakrývajícím oči, uprchlík jako reprezentant statistiky, jeden vedle druhého jsou to lidé z masa a kostí. Lidé, kteří by v jiném životě mohli být naši přátelé, příbuzní a partneři. Také mají doma lidi, které milují. Uvědomil si jeden britský voják o nepřátelích. Pokud se zahrabeme do našich vlastních zákopů, ztratíme náhled na skutečnost. Nabudeme dojmu, že malá nenávistná menšina reprezentuje celý zbytek lidstva. Za téměř všechnu zášť na Twitteru a Facebooku je například zodpovědná pouhá hrstka osamocených a anonymních trolů na sociálních sítích. A i za tím nejošklivějším králem klávesnice se může skrývat sympatický kamarád nebo oddaný pečovatel. Ten, kdo věří v dobro člověka, není slabý ani naivní. Ten, kdo věří v mír a odpuštění, je naopak statečný a realisticky uvažující. José Miguel Sokolov vypráví o důstojníkovi, který se svou vojenskou jednotkou pomáhal kolumbijským marketérům šířit vánoční poselství. O několik měsíců později padl v boji. José ho stále dojímá, když si vzpomene na to, co ho jeho kamarád naučil. Chci to dělat, řekl mu důstojník, protože mě velkorysost posiluje. I mý muži se díky ní cítí silněji. Je to odvěká pravda. Když člověk ty nejkrásnější věci v životě rozdává, dostává jich zpátky ještě víc, ať už je to důvěra, přátelství či mír.